Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Fundamentals of Biochemistry Life at the Molecular Level ay isang malawak na aklat-aralin sa biochemistry ni na Donald Voet, Judith G. Voet at Charlotte W. Pratt. Ang ikalimang edisyon na inilathalan ng Wiley noong 2016 ay nakatuon sa pag-unawa sa buhay mula sa antas ng mga atom, molekula, selula, at mga sistemang biolohikal. Hindi lang nito inililista ang mga reaksyon sa katawan. Ipinapakita nito kung paanong ang estruktura ng mga biomolecule ay may kaugnayan sa kanilang gawain at kung paanong ang mga gawaing ito ay bumubuo sa metabolismo, pagmamana at kalusugan ng tao. Saklaw ng aklat ang tubig, protina, asidong nukleiko, lamad ng selula, enzyme, metabolismo at pagpapahayag ng gene. Malinaw rin ang diin nito sa mga modernong paraan ng pananaliksik, lalo na sa structural biology at bioinformatics. Bilang textbook, layunin nitong magbigay ng pundasyong nakaugat sa kimika habang tinuturuan ng mag-aaral na magsuri ng datos, mekanismo at mga problemang may kaugnayan sa sakit at medisina. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kimika ng buhay bilang batayan ng lahat ng prosesong biolohikal, nagsisimula ang aklat sa mahalagang ideya na ang biochemistry ay hindi hiwalay sa kimika. Ang mga katangian ng tubig, mga puwersang electrical sa pagitan ng molecule, acidity o pH, at paglipat ng enerhiya ang nagpapaliwanag kung bakit nagaganap ang mga reaksyon sa loob ng selula. Mahalaga ito dahil madaling kabisaduhin ang pangalan ng isang metabolic pathway nang hindi nauunawaan kung bakit posible ang bawat hakbang. Sa paglalatag ng chemical foundation, ipinapakita ng aklat na ang hugis, singil at kakayahang makipag-ugnayan ng molecule ang nagdidikta sa kilos nito. Halimbawa, ang tubig ay hindi simpleng kapaligiran lamang ng selula. Dahil polar ito at nakagagawa ng hydrogen bonds, naapektuhan nito ang pagtitiklop ng protina, pagbuo ng membrane at pagkakahiwalay ng mga molecule sa loob ng selula. Kaugnay nito ang konsepto ng free energy na tumutulong magpaliwanag kung bakit may mga reaksyong kusang nagaganap at may mga reaksyong nangangailangan ng enerhiya mula sa ATP o iba pang pinagkukunan. Ang ganitong paraan ng pagbuo ng paksa ay kapaki-pakinabang sa mga mag-aral sa Pilipinas na may background sa general chemistry ngunit kailangang iugnay iyon sa pisyolohiya at molecular biology. Sa halip na ituring ang biochemistry bilang koleksyon ng terminolohiya, itinuturo ng aklat na ito bilang lohikal na pag-aral ng mga interaksyong kemikal na nagpapatakbo sa buhay. Ikalawa, ugnayan ng estruktura at tungkulin ng mga protina, asidong nukleiko, lipid at carbohydrate. Iisa sa pinakamatibay na balangkas ng Fundamentals of Biochemistry ay ang paulit-ulit na pag-uugnay ng molecular structure sa biological function. Tinatalakay nito ang amino acids at pagkakasunod-sunod ng mga ito sa protina bago ipaliwanag kung paano ang pagtitiklop tungo sa tatlong-dimensional na hugis ay lumilikha ng partikular na gawain. Dahil dito, mas naunawaan kung bakit ang maliit na pagbabago sa sequence ng protina ay maaring magbago ng pagkapit nito sa ibang molecule, bilis ng reaksyon o katatagan nito sa selula. Ginagamit din ang prinsipyong ito sa DNA at RNA. Ang estruktura ng nucleotides, direksyon ng mga hibla at complementary base pairing ay may direktang papel sa pag-iimbak, pagkopya at pagpapasa ng genetic information. Sa carbohydrates naman, ipinapakita kung bakit magkaiba ang gampanin ng mga polysaccharide depende sa uri ng linkage ng kanilang sugar units sa lipids at biological membranes. Ang amphipathic na katangian ng phospholipids ang nagpapaliwanag kung bakit kusang nabubuo ang lipid bilayer at kung bakit kailangan ng mga protina upang makontrol ang pagdaan ng maraming sangkap. Hindi nito inilalarawan ang biomolecules bilang magkakahiwalay na kabanata lamang. Ipinapakita na ang protein, lipid at carbohydrate ay nagtutulungan sa membrane, signaling, pagkilala ng selula at pagkuha ng enerhiya. Mahalaga ang pagsasamang ito para sa pag-aaral ng sakit dahil maraming karamdaman ang maiuugnay sa maling pagtitiklop ng protina, pagbabago sa DNA o kapansanan sa pagdadala ng molecule sa membrane. Ikatlo, enzyme kinetics, regulasyon at biochemical signaling bilang sistema ng kontrol. Inilalagay ng aklat ang enzyme sa sentro ng organisadong buhay. Ang enzyme ay hindi lamang tagapagpabilis ng reaksyon. Isa itong molekulang may active site na kumikilala sa tiyak na substrate, nagpapababa ng energy barrier ng reaksyon at madalas na napapailalim sa mahigpit na regulasyon. Sa pagtalakay sa enzyme kinetics, Ginagamit ang mga relasyon ng substrate concentration at reaction rate upang ipakita na may limitasyon ang bilis ng enzyme kapag puno na ang mga active site. Ito ang nagbibigay ng quantitative na wika para suriin ang paggana ng enzyme. Mahalaga rin ang pagtalakay sa inhibition. Magkaiba ang epekto ng inhibitor na nakikipagkumpetensya sa substrate at ng inhibitor na naka-apekto sa enzyme sa ibang paraan. Ang pagkakaibang ito ay hindi lang pang-eksemen. Mahalaga ito sa pag-unawa kung paano kumikilos ang maraming gamot, toxin, at metabolic regulator. Ipinapakita rin ng aklat na ang allosteric regulation, phosphorylation, at feedback inhibition ay mga paraan upang hindi magsayang ang selula ng enerhiya o produkto. Kaugnay nito ang biochemical signaling. Ang signal mula sa labas ng selula ay maaring dumaan sa receptor at magpalitaw ng sunod-sunod na intracellular events. Sa ganitong mekanismo, ang maliit na stimulus ay maaaring magdulot ng mas malaking tugon, ngunit dapat ding may paraan upang ihinto o baguhin ang signal. Ang diin sa control ay nagbibigay linaw sa katotohanang ang metabolismo ay hindi basta automatikong daloy. Ito ay isang tumutugon at reguladong network na mahalaga sa pag-unawa sa hormones, paglaki ng selula, at ilang uri ng sakit. Ika-apat, metabolismo at paggawa ng enerhiya mula glucose hanggang oxidative phosphorylation, malawak ang saklaw ng aklat sa metabolismo. Ngunit ang mahalagang ambag nito ay ang pagtingin sa mga pathway bilang magkakaugnay na sistema ng pagkuha, pag-iimbak at paggamit ng enerhiya. Tinatalakay ang glucose catabolism, glycogen metabolism, gluconeogenesis, citric acid cycle, lipid metabolism, at ang amino acid metabolism bilang mga prosesong may kanya-kanyang tungkulin ngunit may magkakasalubong na intermediates. Sa ganitong pagtingin, mas madaling maunawaan kung bakit nagbabago ang paggamit ng fuel ng katawan sa pagitan ng pagkain, pag-aayuno, at pisikal na aktibidad. Partikular na mahalaga ang electron transport at oxidative phosphorylation. Ipinapakita ng aklat na ang enerhiya mula sa oxidation ng nutrients ay hindi agad nagiging ATP. Una itong ginagamit upang maglipat ng electron sa mga protein complex at bumuo ng proton gradient sa mitochondrial membrane. Pagkatapos, ginagamit ng ATP synthase ang gradient na ito upang makagawa ng ATP. Ang mekanismong ito ay mahalaga dahil pinagdurugtong nito ang redox chemistry, membrane structure, at cellular energy. Hindi lamang glucose ang binibigyan ng pansin. Iisinasama ang lipid at amino acid metabolism upang ipakita ang metabolic flexibility ng katawan. Tinatalakay rin ang photosynthesis at nitrogen fixation bilang mahahalagang halimbawa ng pagkuha at paggamit ng enerhiya sa ibang organismo. Dahil dito, ang metabolismo ay hindi lumalabas na listahan ng mga araw. Lumalabas itong sistema ng pamamahala sa carbon, nitrogen, electrons, at enerhiya na may malinaw na kaugnayan sa nutrisyon, diabetes, mitochondrial function, at pangkalahatang kalusugan. Panghuli, daloy ng genetic information at mga makabagong kasangkapan sa bioinformatics at molecular research. Ang huling malawak na bahagi ng aklat ay sumusunod sa daloy ng genetic information mula sa nucleotide metabolism at nucleic acid structure hanggang DNA replication, repair, recombination, transcription, RNA processing, protein synthesis, at regulation of gene expression. Mahalaga ang ayos na ito dahil ipinapakita nitong ang DNA ay hindi simpleng permanenteng blueprint. Kailangan itong tumpak na makopya maayos kapag nasira, basahin bilang RNA, at isalin tungo sa protina. Sa bawat yugto, may mga mekanismo ng pagkilala at pagkontrol nagpapanatili sa wastong paggana ng selula. May diin ang ikalimang edisyon sa mga pagsulong sa structural biology at bioinformatics. Kasama sa mga paksang binibigyang konteksto ang next generation DNA sequencing, cryo-electron microscopy, metabolomics, genome editing sa pamamagitan ng CRISPR-Cas9, at papel ng non-coding RNAs sa gene regulation. Hindi nangangahulugan ito na ang aklat ay manual para sa bawat teknik. Sa halip, inilalagay nito ang mga teknik sa loob ng pangunahing tanong ng biochemistry, tulad ng paano nalalaman ang sequence, estruktura, interaksyon, o tungkulin ng isang molecule. May maikling bioinformatics exercises din na naglalayong iugnay ang teorya sa pagsusuri ng biological data. Makabuluhan ito dahil ang modernong life science ay hindi na puro wet laboratory work. Kailangan ding marunong bumasa ng sequence information at mag-isip kung ano ang maaaring ipahiwatig ng datos. Sa ganitong paraan, inihahanda ng aklat ang mag-aaral para sa molecular medicine, genetics, biotechnology, at research na nakabatay sa malalaking biological datasets bilang pagtatapos ang Fundamentals of Biochemistry Life at the Molecular Level ay angkop para sa undergraduate na kumukuha ng biochemistry, biology, chemistry, pharmacy, nutrition, medical technology o mga kursong pangkalusugan. Magagamit din ito ng mag-aaral na naghahanda para sa mas advanced na molecular biology o medicine basta handa siyang maglaan ng panahon sa kimika at quantitative reasoning. Hindi ito ang pinakamaikling opsyon para sa mabilisang review. Malawak ang saklaw nito at nangangailangan ng aktibong pag-aaral lalo na sa enzyme kinetics, metabolic regulation at molecular mechanisms. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbuo ng matibay na paraan ng pag-iisip. Sa halip na kabisaduhin ang mga pathway ng paisa-isa, matututuhan ng mambabasa na itanong kung anong molecule ang kasangkot, anong enerhiya ang ginagamit, saan nangyayari ang proseso, at paano ito kinokontrol. Mahalaga ang ganitong pag-iisip sa pagbasa ng mga usapin tungkol sa nutrisyon, gene testing, gamot, infectious disease, at biotechnology. Namumukod ang aklat dahil maayos nitong pinagsasama ang chemical rigor, lawak ng biological coverage, at malinaw na visual na pagtuturo. Ang guided tours, animated process diagrams, sample calculation videos, at bioinformatics exercises ay nagbibigay ng magkakaibang daan para maunawaan ang masalimuot na konsepto. Maraming ibang biochemistry textbook ang mahusay sa detalye o sa clinical relevance, ngunit ang aklat ni Voet, at Pratt ay kilala sa balansing pag-uugnay ng molecular structure, mekanismo, metabolismo, genetic information, at modernong research tools. Dahil dito, higit itong kapakipakinabang bilang pundasyong sanggunian kaysa simpleng reviewer lamang. Kung gusto mong sumuporta Donald Voet, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.